Izan ere, Irunbuseko gidariek 35 orduko lanaldia eta segurtasunez edota beldurri gabe gidatu ahal izatea eskatu zuten atzo udaletxe aurrean egindako elgarretaratzean. Maiatzan deitu dituzten 4 greba egunetako aurrenekoak erabateko jarraipena izan duela eta UGT sindikatuen arabera atzokoan 130-eko zerbitzu minimoak besterik ez ziren bermatu. Bihar asteazkenarekin AGUIF enpresako zuzendaritzarekin negoziatzeko bilera dute eta bertan akordiorik lortu ezean maiatzaren 20ko, hau da, urrengo asteleneko greba bere horretan mantenduko dute, baita hilaren 27 eta 31koarekin ere eta aurrera begira ekainan jarraituko lukete Irungo udalak udalbatzan onartu nahi bituen kontratu berriaren plieguetan beren eskaerak aintzat hartuko ez babitu. Arlo ekonomikoan aipatu KPIaren aurtengo eguneratzea onartu egin diela enpresak, aurtengoa soilik, baina lan hitzarmen berria onartu gabe dago eta soldaten eguneraketa hori sistematikoa izan dadila urtez urte. Nahi dute, ela sindikatuak oroitarazi du, Irungo udalak 4 milioi euroko inbertsioa egin duela urteotan autobus elektrikoak erosteko, baina langileen lan baldintzekin xur jokatzen ari direla. Etzaie, oarkabean pasatzen AGUIF enpresak udal hiribus zerbitzuaren kontratua luzapenean duela eta hurrengo urte 5 urtetako esleipen berria egiteko plieguak onartzen dituela orain udalak eta orain dela momentua. Negoziaketaren funtsa lanaldian dago, gaur egun 1.762 ordu lan egiten dute Irungo hiribuseko gidariek, langile publikoek 200 gutxiago egiten bituztenean. Beraz 35 orduko lanaldia exigitzen dute. Aitor Iturain ela sindikatuko langileen ordezkaria da.
Udaletxea bere garaian erabaki zuen azpikontratatzea zerbitzu publiko hau eta gaur egun biltzegiana da negoziatzen enpresarekin hitz egiten ari gara ordu murrizketei buruz. Gaur egun pilpila non gai bada sozialistak eta Idoia Mendia zioten enpresa pribatu 35 ordu lan egiteko eta gertatzen dena da udalak sozialista dien udalak langile hauei 40 orduko lanaldia ezartzen diote. Enpresakin hitz egiten dugune esaten dugu ez dela gai hori jartzeko mahai gainean udaletxeak ez badio bere respaldu ematen eta udaletxeekin hitz egiten dugune esaten dugu hori enpresaren gaia dela. Ordan gelditzen gara bai alde batean da bai bestean jakin gabe nor hartu behar duen ardura eta nor jarri behar duen 35 ordua langile hauentzako. Aste honetan dakago enpresarekin aste azkenean bilera udaletxeekin egon ginean joan den ostegunean eta bueno, zei gaude bizia enpresak abertzate egun azte azkenean, baliteke konpontzea, baina diot, enpresak esaten du beti udaletxean gauza dela, eta udaletxeakin bildu ginen jokonden ostegunea, esan zegoen hori enpresakin arreglatzeko gara. Bueno, azte azkenean bilera dakau, espero arreglo bat eriztea, baina bestela, datorren astelenean berriz ere gara nagoa.
Ara, beraz, gidariek azimarratu dutenez beste gidari eta langile publiko batzuk baina 13 egun gehiago lan egiten bituzte Irunbusekoek urtean, bestalde lan osasunaren arloan gidariek azken hilabeteotan bizi izan bituzten erasoek eta episodio violentoek eskatzen ditu AGUIFeko 27 gidariak Irungo udalari eta AGUIF enpresari gidarientzat segurtasun neurri gehiago eskatzen diete.
Bai, egia da, autobusetan batez ere pandemia ondoren igertzen da jende asko ze agresibo dagoela eta Irungo herrian azkenengo astean egon dira bi agresio eta pentsatzen dugu bermatu behar da langileen lanpostuak ere, porque azkenia juten dira lanea eta bildurrez daude, baita ere erabiltzaileak arrisko dute eta hori bermatzeko pentsatzen dugu udaletxea pausoak eman ditula, ezagitzen dian pausoa, baliteke izatea blindatuta gotia bere txofertzako tokian, edo jartzea panikoen botoi bat, edo kamara jartzea, edo udaltzainak akaso gehiago egitea. Martxan jartzea segurtasun protokoloak, ze azkenean ikusten dugu eraso larri bete egongo dela eta hori gertatu baino lehen bermatzea langileen lan baldintzak.
Ara beraz, atzo elgarretaratze hori San Juan plazatik autokarabana gino ondotik, zuzenen jarraitu genuen, eta aipatu gidariekin ere, hitz egiteko aukera izan genuela, aurrengo berri saietan entzun ahal izango bilugun bezala. Bien bitartean, gogoratuko dugu polizia frantsesa joan den martxoaren 6an, U14 kolektiboaren kontrako atxiloketa operazioa egin zuela Urruñan, haien artean Urruñar eta Hendaiar gazteak zeudela, aipatu genizuen, lehendabizikoa eta ez da azkena izango, uztailaren 14an, borroka egunaren ekintzetan emandako degradazioak, orain egozten dizkiete, aipatu nola nahi ere, Hendaiako tren turistikoan egindako pintaketak eta gidari erasotu izana, baita Baionan erretreten erreformaren kontra izandako manifestazioa, operazio batean gertatu istiluetan ere poliziaren kontrako erasoak leporatzen dizkietela. Ez da aurrenekoa eta ez da azken kasua izango esan bezala, turistifikazioa, etxe bizitzaren problematika, gazteenak, ebota Euskal Herri aldarrikatzeagatik iparraldeko gazteak auzipetuak direla, eta halako ekintzak leporatzen dizkiete ere Hendaiako bost gazteri. Ekainaren 11an dute epaiketa, Gabi Aizpuru gazteak aipatu digunez, hilabete gutxitan azkar joan da prozesu judiziala eta ez berme guztiekin bere ustetan.
Bai, hor, bai, gea da duela hilabete batzu hori egon zirela operazio horiek, aski izugarriak izan direnak, ez, mugitu dituzte polizia hainitz, gazte desenteren etxetara joan ez, eta bar. Eta azpimarratzekoa da, alere, txostenak, azkenean defentsa antolatzeko eskuratu behar duzun txosten hori, oraindik ez dugu eskuratu, eta abokatuak esan digu, berak sekulan ez zuela, olako kasurik ikusi, hain berant igortzea txostena, eta azkenean ematen du, ba ez digutela utzi nahi aukera gure defentsa ongi antolatzeko, beraz, kasik erabakia da, hor, laister EPEa bukatuko zaigu, eta EPE hori bukatzean, gure aterabide bakarra izango da, epaiketa horren atzerapen bat eskatzea. Azkenean gure kontra dituzten gauzak ezberdinak dire, baina bada zerrenda bat, bo tartean izango da esan zaun manifestaldiak antolatu izanagatik Uztailak 14an eta beste borroka sozialetan parte hartu izanagatik eta ez dakit ba bertan leporatzen dizkigute istiluak eta horreko gertakari batzu.
Ara, beraz, ba, auzitegietan beren burua defendatzea ez da doainik, eta gastuak estaltzeko sustengo gabaldi antolatu dute larun batean gaueko 9etan enbata gaztetxean, Hendaian alere dirua baino gehiago bilatzen dute sustengo morala, eta, beno, ba, bizibuten egoeraren berri ematea ere. Engabaldian, Txarraska Sound System, RTZ eta kolektiboa eta DJ Aiakate, hariko dira, esan bezala, ba, enbata gaztetxean helduen larun batean iluntzeko 9etan izango da itzordua. Hondarribian aldiz, Mintzodromoa antolatu dute maiatzaren 23an Kasino Zarrean udaberrikoa esan genezake, izan ere joan den udazkeneko saioan 56 lagun bildu zituen ekimen honek eta Kasino Zaharra txiki geratu zitzaien, horren berri eman genizuen. Euskaraz lotxa galtzeko pres diren 80 lagun inguruari baitira urte osoan zehar Hondarribian mintza laguneko aurtengo edizioan parte hartzen. Sasoiko direnez, udaberriko Mintzodromoa arratsaldez antolatzea erabaki dute orain, Mertxe Gerrikok eman dizkigu xehetasunak ekimen dinamizatzailea da bera.
Hemen jarraitzen dute urteroko taldeak, astero-astero lan egiten dute, esan genuen bezala, astero elkartzen dira, ordu betez gutxienez, eta badaude talde finko batzuk aspalditik dabiltzanak, eta urtero talde berriak sortzen dira. Ia esan jendealetik mugimendua egoten da, batzuk beti alde egiten dutena badaude, baina jende berria ere bai. Eta azkenea urteetan gorakada txiki bat nabaritu dugu. Eta Mintzodromoa izan zen horren eredu bat, ez? Luzatu genuen eskaintza eta iazan arrakazte izan zuen eta oso ondo funtzionatu zuen. Goizeko aukera euskaltegiarekin ere adostu genuen. Izan ere, ba, euskaltegian dabiltzen entzat ere aukera polita izaten da, ba, praktika saio bat egiteko. Oso ondo egon zen, arrakazte izan zuen, baina arratsaldetan nahi duen jendea edo alduen jendea ere egoten da. Orduan saiatzen gara urtean pare bat saio egiten, bat goizean eta bestea arratsaldean. Oraingoan izango da arratsaldeko 6etan, 6etatik 8ek arte edo ordu pare bateko saioa izaten da eta ia ba lortzen dugun aurrekoan bezala talde eder bat elkartzea.
Ara, beraz, xehetasun gehiago emango bizkizuegu urrengo berri saietan, baina Mintzodromoa, Kasino Zarrean, maiatzaren 23an, arratsaldeko 6etatik 8etara. Euskara ikasten ari direnentzako, bueno, ba, euskaldu zarrentzako, nahi duen ororentzako. Gogoratu norbere mailan eta muga zein hizkuntza gaitasun guztiekin lotxari gabe hitz egiteko helburua duela ekimenak eta beno ba bereziki kalean egingo ez luketen bezala ba ez ezagunekin hitz egiteko beno ba ariketa eraginkorra dela frogatua da gainera Mintzodromoa. Eta frogatua da ere, aipatu, ba, Hondarribian gorputzan istasunaren onarpena eta osasun fisiko eta mentala bermatzeko itzaldi programaren arrakasta. Gazteria Hezkuntza eta Prebentzio Komunitarioko Departamenduak antolatuta, azarotik ekainera, ari dira, eta 9 itzaldietatik azkenak dituzte, hain justu azken 3 datozen asteetan. Bihar bertan, kulturetxean, ekitaldiaretoan, elikadura eta osasun mentala izango dute izpide, aipatu ba, Jone Larrañaga eta Garazi Lizarraga, Elika Eskola ko nutrizionistekin hitz egiteko aukera izan dugula. Hitzordu horri buruz ere, gazteleraz izango da, hain justu biharkoa, Lucia Ugarterekin, baina esan bezala, mamiari dagokionez interesgarria.
Bai, itzaldia hau pixka desberdina izango da, batez ere gazteleraz izango dalako, orduan ba bueno, orain arte gaztelera bakarrik hitz egite duen pertsona etorri daiteke itzaldi honta, etorri ezin baldin ba, ezin izan baldin bada etorri lehenago, ba hizkuntza etzulako kontrolatzen, eta bestetan ba nutrizionistok parte hartu deu itzalditan, baina hontan ba Lucia, gure lankide psikologa izango da, nerekin batea izlaria.
Elikadurak lotura zuzena dauka osasun mentalarekin?
Bai, guztizkoa. Bai, jaiotzen garenetik lotura oso estua dago emozio eta elikaduren artean. Bai.
Itzaldi ziklo luze bat antolatzen ari zarete iraila eskerostik, hau ez da azkena, okerrez banaiz ekainan bukatuko da, baina nola azalduko zenukete zein da elikadurak osasun mentalarekin daukan lotura, zein da zuek topatzen ari zareten realitatea?
Buf, bagia esan asko. Azkenian pixka garazik aipatu duen bezala, txiki-txikitatik aste gea elikadura emozioakin lotzen, ez? Bularra emate dugu momentutik, ba, aurrantzat, ez da, elikadura bakarrik, ba, lasaitzeko modua da, etxia da, ez? Haman goxotasun hori erlazionatze du elikadurakin, eta bizitza guztian zehar, ba, elikadura eta gure emozioak ezin dira banatu, ez? Eta bueno, ba, hortikan sortu daitezkeen loturak batzutan konfliktiboak izan daitezke, ba, itzalde guzti hauetan aipatzen jungean bezala, ez?
Ara, beraz, ba, Elika Eskolako kideen eskutik, bihar atxaldeko 6:30, ba, kulturetxean, elikadura eta osasun mentala, kasontan, ba, psikologa baten eskutik, hain justu. Eta kiroletan, aipatu Real Unionek armaiak bete nahi bituela larun batean arratsaldeko 7:00 Fuenlabradaren kontrako partidan, demoraldiko azkena da etxean, eta mailari eusteko irabazi beharrezkoa, beraz, abonatu bakoitzak, 5 sarrera baizik eskuratu ala izango bitu, Eurobana. Bidasoak aldiz, maiatzaren 31 Jaenen, Andaluzian jokatuko den Errege Kopako final laurdenetan, Kaserio Ciudad Real izango du arerio. Atzo egintzen zozketa, eta beti bezala Barcelona al guztidunaren kuadroa saiestea nahi dute denek, ez da ala, izan Bidasoaren kasuan. Borja Burgete, bigarren entrenatzailea.
Bueno, talde guztiak nahi genuen ba, Barcelonan beste aldetik jutea, eta ez da, alaxi izan bueno, taldea ilusio berdiarekin jungo da Jaenera. Lehenengo partidua Kaserioaren arka tokatu da. Kaserio, ba, Sobaldigako 3 talde gainditu ditu, Sinfin, Valladolid eta Puente Genil. Orduan ez da batera erraixa izango, gainera behiek ez dakate inungo ilusorik, behientzat ba, ikaragarrizko festa da, eta alaxe izango partidua, ez da batera erraixa izango, eta hori pantxetzen badugu, ba, gaizki ongo gara. Bueno, esan duan bezala, ba, Bartzelonan aldean egonda, ba, zaila izango da, nahiztarenengo partidu irabazi, bigarren partidua Bartzelon aurka jolastuta. Baina, bueno, ligan ba, aurpegi eman dugu bi partidutan, eta hori espero gu. Gu beti partiduak irabazteko prestatze dugu, eta laxe izango da kopa hontan.
Ara, beraz, maiatzaren 31 izango da Jaenen, ba, esan bezala, Errege Kopa.